Eiropas Savienības prasību par debašu sarīkošanu ANO cilvēktiesību padomē atbalstīja 25 no 47 padomes dalību valstīm. Divas balsoja pret un 20 valstis no balsošanas atturējās. Baltkrievija, kas nav padomes locekle, enerģiski iebilda pret šādām debatēm. Eiropas Savienība un citi kritiķi apsūdz Baltkrievijas varas iestādes opozīcijas līderu aizturēšanā un mierīgu protestētāju apspiešanā ar spēku. ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Mišela Bačeleta skaidroja, ka ziņojumos joprojām ir norādīts, ka tiesība aizsardzības iestāžu amatpersonas lieki vai pārmērīgi izmanto spēku. Viņa piebilda, ka ir ierobežoti pierādījumi par